Bilbo iria, entzunago eta zureago.
Beti gizonezkoen ereduan bakabiltza, iraultza guztiek porrot eginen dute, dio Txitxika Rekaltek astenetako argia astekarian. Mikel Azurmendi, argia astekariko kasetaria, egunon?
Ala nikarri edi.
Lehenik eta ben, Txitxika Rekalt elkarrezketatu duzue.
Bai, alaxe da, bueno, gutartian gero eta ezaguna hau da, izanik ere, bueno, huiaz zunbiziren xiberotarra baita, ez da gitorre egiten duen, baina bai. Besteak beste, Xuberoko botza libertzen ari balin bada ere, ba, Xora filmeko protagonistetako bada, eta gero ere, bueno, bi pastorala ere diatzi jo, eta horretaz bestera ere, ba, bai, ezaguna, oa, egiten zaigu, azkeneko urteotan, Txitxika Rekaltek. Tamales Euskal Herria oso txintxua da, horrela dio berak, eta, bueno, personaia den aldetik, eta hoi bezala, ba, kontatzen dugu pixkat ere aurtzaroa nolako izan den, eta zerretik garen persona garen bezala, nunbaitan aurtzaroan biziren dugunak usten digun arrastoa gero ba, gainditzen zaila baita, oso serio da, heldu izatea, umek ez dute filtrorik, adin batera arte ez dute aurre ditzirik, eta harremanean dena esan dezakezu. Tristea naiz, negarri egiteko goa dut, eta ez gira gauza, heldu honun baitan. Maitasunez besarkada bat emateko kalean, bereziki gizonen artean. Hori zen aita, eta bezaldean ama zegoen, ezabatua kasik, alegia aita, ba, lan eta lan, baserri munduan, familia, bueno, Txino samar batean, hola kontatzen du, eta lako batean, ba, Parisera, ba, joan zen, hogei urte inguru zituela, hogeita bat, eta namala urte pasa ere, eta horrela, lehen aldiko dio, kontatu duela, eta horrela dio, gainera, eta publikoki lehen aldiko dio, prostituitu egin nintzen. Klase erteineko gorako bezeroak aukeratzen dituen, orduan beti badago ez eskupen bat eta horrela eman digut Txitxika Rekaltek. Tira, han bizitakoarekin gustora ez, ez mundu bat baitzen Paris eta nun baitan mundu aurkitzekotan ba, sortetxean edo inguruan Xuberora bueltatu. Eta, bueno, bizi egin, enbidea egin, baina ez da beti ere, ba, Zubero bukoliko horren eredua ez da utxia horik ere. Eta horrela kontatzen du eta esaten digu, ez dut uste Zuberoaren arazoa ekonomikoa denik. Problema nagusia beste bat da. Persona bat bere osatu zunean nola izan daiteken onartua hain jendarte lotu eta blokeatuan. Zuberoarekin, baina baita ere kritiko, oiaztunen biziren aldetik, ba, igualdeko... Ba, euskaldunekin edo gizartarekin, jendartarekin konsumista baigera, utxak, eta hori bizi baitu hain zuzen ere, Oiartzunen, jauteria dela edo zindela, baita euskerra bertzalearen ereduan ere, bai, ni bizina izena euskerra bertzale mundua da, baina burgesa, bestetik euskaldunak orokorki horretan gauden arren, flas egin zidan ikustean nola jendeak euskaldun sentitzen duen, sentitu nahi duen, baina ez baita espada euskaraz hitz egin. Orduan, ba, kritikoa eta horrelakorra, ba, interesgarria aurrela gure buruaren jabi egiteko, oroa Euskal Herri anitz horren, horretan bizi garenon jabe. Ba, aipatzen du bere bizi laguna, eta bost hizkuntza menderatzen ditu, ingelesa barne, eta zera dio, ba, Euskal Herria etorri denetik ez duela inoiz ingelesik erabili. Euskalduna da, esan nahi bera euskalistuna ezagutzen baitugu, eta zerari gara beraz, dio berak, eskoletan ingelesa sartu nahian, horri esker gure aurrek lanbide bat atzemanen dutela sinitzita, zergatik ez txinera sartu, edo turkiera, ba ez bada, nor daki, egunen batez turkiarrak egan dabiltzan alfombra numerikoak asmatzen badituzte, sekulako aukera ekonomikoa izango da, eta funtsian ez algara gure aurrei eskola mundu ekonomikorako ikasgaiak ematen ari. Tira, gauza eta ertzasko eta interesgarria eta horregatik bestea bestekarri dugu azalera Txitxika Rekalt.
Azteko gaian klima aldaketa eta geoingeniaritza.
Bai, badau beti zer ikasia eta gurean baditugu zientziaren inguruan eta aritzen diren bakazetariak, horietako Unai Brea, bizkaitarra bera, geoingenieritza, eta hasteko da behin, bueno, badago zer ikasia, eta menderriko geoingenieritza zaiak ere mapa egin digu, klimaren aldaketan inguruan, uretako teknika, lurrazaleko teknika direla, baina tira, horrela diogu, edo diuzko sarreran, klima konpontzen saiatzea jolas arriskutsua, konpontzen kakotzen artean, eta horrela ba, labur bentzen du bere reportajearen ba, funtsa, ez? Aurrera doak igun mende berri honetan gero, eta indar haundiago hartu joan da klima aldaketari aurre egiteko balizko tresna, geoingenieritza. Bestela esan da, lurraren sistemak manipulatzea klima aldatzeko. Baina nahita, eh? Gaur egun debekatuta daude horrelako teknika, baina horren aldekoek ez dute horregatik etxitzen. Horren aldekoa beti, ba, boteretxuak, ez, alegia. Aurkariek berriz autu horren arrisku ez ohartarazi nahi digute, eta horrela karri du izpide, hain zuzen ere, ba, erreportaje zabial eta mamitxuan, ez? Zate bateko, iazkurrian, ba, Rus, Jors, enpresa gizon, estatu batuarrak, esperimentu ezkerre egin zuen, haida, guai, archipelago uretan. Kanadako mendebaldeko kostaldetik 300 kilometrotara. Ba, zer egin zuten, ba, egun tona burdin sulfuro bat zuten itxasura. Zertarako, ba, bueno, beti ere alako esperimentu egiteko, izanik ere, ozeanoen ongarritzea esaten zaie eta horretako teknikai. Esaten zaie eta olako teknikai, zen baita funtsian helburua da modu artifizial batean planktonaren azkundea eragitea. Alegia, ba, ja, mundua, ba, hainbat eta hainbat bitarteko den bidez, kontua da produzitzea, eta hori da adibidezako bat, ez? Bi mota teknika nagusi dira geoingenieritzan, eguzki izpia desbideratzeko helburua dutenak eta atmosferatik CO2a zurgatzeko asmotutakoa, pentsa da. Eguzki izpia desbideratu lorra freskatu, kendu ezagun CO2 delakoa aireari. Eta horren, ba, argazki interesante baten bidez ikusten da eguzki erradiazioaren zati bat nola desbideratzen duten espazioa espazioa igorritako izpien bitartez. Zertarako eta, ba, izuzen ere, gero ikusi dugun bezala, ba, horren bidez, bus, hainbat eta hainbat bakteria, ren eta zera nolabiteko bilakabidea aldatzeko eta ekoizteko, ez? 21. mendean berpiztutako idea da, nola ez? Geoi ingenieritzak, hitzak berak leiko lan ematen digu, eztabaida etiko sortzen du, lurraren temperatura ostea lortuko bagenu, noren esku egongo edo legoke planetaren termostatua, hori da kontua, eta noren esku, ba beti ere botere txuen esku ez, haren aurkarien esanetan, geoingenieritzak lotura zuzena du ikuspuntu arriskutsu batekin, klima aldaketaren ondorioak arindu baditzakegu teknologia erabilita, zera sola noren erruz berotzen ari den planeta, eta zera sola berotzen jarritzea. Bueno, ba, ez, aitzakia, ez? Bueno, badoa eta badoa berotzen planeta, baina atekina alteratzen baldin badiogu, agian, eta, bueno, aitzaki edo argudio izan daiteke, tira, hau mundua.
Erdiko gaieran hasteko Karmele Jaio idazlea.
Bai, luze eta zabala ditu da, ba, Miguel Ángel Ustondorekin eta hain zuzen ere, ba, azkeneko, ba, novelaren karietara. Horezkero, ba, idaz leoparo dugu Karmele Jaio, 15 zauri idatzi zuen 2004an, eta horezkero, ba, hainbat eta hainbat, ba, ipuin eta lomeraren bartek, tarteko zinemara eramana ere horietako bat, eta azkena ez nahi ni, joan den urtean argitaratua, eta horren karietara bildu heldu da. Eta bueno, genero kontua nun baitan agertzen da bereziki eta markatuta bere noberatan, emakumeena eta beti galetzen zaio zergatik horren beste, berak zera diozku, maskulinoa neutro joide zegu oraindik eta femeninoa aldiz markatuta, esan nahi baita, novela bat emakumea, novela baten azaltzen denean, ohikoa baino gehiago, ba, ez ematen duia oso markatua dagoela, eta gainontzekotan, ba, ohitu gera beti ere gizonezko inguruan zera egina direnean, ez? Bera zera dio, askotan denbora lapurretan ibili behar izaten da ezer idazteko, zene behita, baldenetariko lanak egiten dituela, pues, ala nola, ba, gidoilari edo islari edo hartuko egile, ikastetxetan, ba, hori islari, eta horrek ez du errazten, ba, idatzi nahi duenaren lana, horrela azaltzen du. Tira, beste gai batzuk badire, interesgarria da, zera, elkarrizketa, baino puntu bat agian, ba, kritikari buruz, zen moduz, hartzen zaitu kritikak. Batzuetan ondo bezetan gizki, kritikarien lana da, gurea idaztea, ez zaien lana baloratzea. Horra.
Herriko kaileran ere, Vicente Amestoi, Zeruko Argia eta Azalak.
Bai, eta oso lan polita, zinez polita, eta aukera baldin baduzu eta arte maite duzunei, en fin, garai bateko urte bateko Azalak, bildutak, ezakitena dauden, Vicente Amestoik egin zituenak, Donostia 1946, Biabonan 2001 hil zen, ba, margolaria eta lan askore egilea, eta izbatean, garai baten egiten ziren lanak, gaur egun ez dire egiten inundi, nora haiek Azalak gaurkoak gutxiturei gabe, ba zinez zoragarriak zelan azuten, eta komeni da banan-bana laminoiek aztertzea. Kontua kontu, ba dena esatera, Joseba Sarrina Indiaren, ba Sarrina Indiari esker, ba indio sarrera zinez zoragarria eta hori ekarri dugu hain zuzen ere, ba argi hontan, baina batez ere diot, tematu zelako, bere garaian argian ari zen zelako Joseba Sarrainaria, eta orduan tematuta, ba esan, eta alegia azkenean lortu du. Hoie guztia biltzea, argia sarietan egon ziren, eta ba Alaba, Vicente Amestoiren Alaba eta Andrea, eta han egin zitzaien nola baiteko aipamena eta jaso zuten ere, ba gure eskutik, ba sorta hori. Eta, bueno, hor dago, irakurtzazue, Vicente Amestoiren Azalak, Joseba Sarrina Indiak idatzi baitu orrialdi bitan edo horrela horri buruzko historia, eta zer gehiago, arteak eta kabezetaritzak bat egin zutenekoa.
Termometroan Arritxu Santa Maria eta Nekane Garmendia elkarrizketatu duzu.
Bai, egokitu zait, eta garaia heldu da orain ezker abertzalearen beti izan, baina gara gehiago, birmoldaketa, hor dago sortu alderdia, tartean Euskal Herria Bildu, eta jiritako bat dugu, ba, Ultzaman, zinegotzi, bera dugu Nekane Garmendia, eta beste alde, Arritxu Santa Maria, bera, bueno, ezker abertzalean aritutakoa, beti ere herri mugiminduan edorla, eta ezker abertzalean herri mugiminduarekin identifikatzen dira biak ala biak, hola ekarri dugu, eta luze jardun ere. Egia esateko, ba, kritiko xamar jasaltzen dira, kontatzen digute nondi nora Eusko Ekintzaren sorrera, nora bi hilabete ba, sortu baizen alderdi hau, eta, bueno, nondi nora alderdi berri hau, zer gaiti sortu duzue, ba, momentu baten duela hiru urte ikusi behizuten berriz ere, bueno, ezker abertzalea, ba, batez ere, ba, bere espresio gehienak legez kanpo zirelako, ba, bueno, hainbat urtetan eta urtetan ezker abertzalean esparruan aritetako persone bat zeukatela, ba, hildo bat, eta hori batu sortu dute Eusko Ekintza. Zera dio Arritxu Santa Maria, guk ez dugu ikusten ezker abertzalea alderdi bakarrean bilduta, hegemonismotik kanpoan gaude, egoeraren diagnostikoan baditugu diferentziak, eta hori azpimarratu dugu ba titularrean, ez? Guk ez dugu ikusten garai berri batean gaudenik. Nerea Nekane Barkatu Garmendiak zera dio, EH Bildun ari garen parte batzuk ez gara erosoriari, EH Bildu ez da guk espero genuena. Tira, gero ere, aipatzen dute transizio garaian egin ezena egin behar dela, bestela berriz ere, ali edo lagu eta maz, urte, ba, ezen behar bezalako transizio egin, ezen behar bezala hautsi aurreko sistemarekin, eta horrengo demokrazia honek oso kritikoa direa, bai, bueno, aspektu askotatik behiratu da, ba, espada gainditze, eta espadaren maten, bueno, justizia transizional bat behar bezala, amnistia eman gabe, berriz ere, ba, oso nekez gauzatuko da beste sistema bat, eta beti ere ibiliko gera, ba, gora bera berdinetan, desobedientzia zibila ere aldarrikatzen dute, galdeturik ere, ja, ba, zerte barako sortuk esote duen egiten, beraiek ez dute ikusten, eta klabe horretan, edo ez bera bezain bat, eta dira, barkatu herri ere hor da bolkarrizketa, hainbat ertz, eta hainbat korapio, zeberazki, askatea atorrena edo gehiago lotuko dituena.
Termometroan ere, Euskara Nafarroan, konkista da gero ere.
Bai, ba, Euskara Nafarroan azken aldi honetan ekartzen dut ogien tokiko hainbat eta fenomeno, eta Fernando Mayora Mendiak urtea dara matzai geri Nafarroko agiriet liburutegietan, zen baita, ba, zela ez, liburutegietan, edo agiri historikoak edo bentokietan, Nafarroko historia biltzen duten horietan, eta bertze-bertze euskarazko gaitzizenak ditu bilduak, euskarak Orbai Barren eta Artaxoan duen iragana, Tafallaren historia. Zoria lagunaren lanik ikusi duzu Iruñerriko liburudendaren batean, edo ikusiko duzu, irakurraldiaren hasiera da. Mile Angele Lustondok, bueno, paltako itzadidoiek, eta maiorak 1941 hasi eta 1841 agirizarretan ikusi dituen euskararen lekukotasuna bildu ditu liburuan. Eskola izan da herria gaztelaniaren bide makurrean jartzeko modurik eraginkorrena, hola dio maiorak. Maioraren arabera, maizu kastillanoak Nafarroan sartzea izan zen euskararen galeraren arrazoietako bat. Lehen ikasgaia irainak. Erran dezake, hiriak ematen dituela jakingarri gehien, eta euskara baizik ezela jende gehienen hizkuntza 16 eta 17. Mendetan barna. Hizkuntza hartan mintzu ezirenak erresumaz kanpokoa ziren gehien bat. Kultur talka baino gehiago zen ura, konkista zen. Arrotzak nagusitu ziren nahita ezko administrazioan. Arrotza nagusi eguneroko harremanean sortu ziren auzi mozitan. Tira, laido eta irain. Maioraren egiak, Nafarroako gezurrezko historia izaigu kontatzen, horrela dio berak. Artzi bategietara etorri eta beretako historia tera beharra daukagu. Al izan dudana, baina ez dut eginik. Horra, ba, reportajea zinez ere, ba, interesgarria.
Bukatzeko, Mikel, Net Hurbilen aberatsak lurrak eta nekazariak.
Bai, eta esan dezadan, ba, laburrean munduko aberatzen jomuga bihurtu dira nekazarien lurrak. Munduko laborariak lurra osten diete Lapurren galdezka. Malasiako palma olio ekoizle erraldoiak Afrika ekialdean lurrak erosten. Wall Streeteko banko buruak Baselgo txaldetan sartuta. Saudi Arabiar edo Arabiako printzeak Filipinetan alor zabala bereganatzen. Suizarrak, Txinako oligarkak kalkulatu da Asia, Afrika eta Amerikan 10 milioi hektarea lur bereganatu dutela kanpoko kapitalistek. Hori esana, ba, erreportaje sakona, eta beti bezala Net Hurbilean, ba, munduari behako bat, eta hain zuzen ere, esateko, ba, lurrarekin, lurra bereganatzen duenak, baduela janarien kontrola, eta horrela doala gaur egungo mundua. Horrela, ba, munduko laborariak menperatuak.
Mikel Azurmendi, argiaztekariko kazetaria. Mil esker eta ondo pasazte burua.
Zuei eskerrak.
Agur.